Uzjumta saules paneļi un pieejas ražotnē plāksnīti, kas liecina, ka iegūts novērtējums kā energoefektīvākā industriālā ēka. Tās ir pirmās vizuālās liecības, kas SIA Valpro teritorijā liecina par uzņēmumā veikto darbu energoresursu taupīšanā.
10 gadu laikā mēs vairāk kā 2,5 miljonu esam investējuši energoefektivitātē rūpnīcā. Tajos tālajos laikos, lai nosiltinātu ēku, atpelnīšanās laiks bija 20 un vairāk gadi. Jā, bet skatoties ar šā brīža aci, mēs esam galvas tiesu pārāki kā tie, kas to nav izdarījuši.
SIA Valpro valdes priekšādātājs Aivars Flemings atzīst, ka pirms 10 gadiem uzsākto darbu energotaupības ziņā tā īsti var novērtēt tagad.
Mēs rekonstruējām sākot ar iekšējiem un ārējām komunikācijām. Jā, tas ir gan ūdensvadi, tas ir apkure, tas ir elektrotīkli, kas uz šobrīd mums pirmām kārtām dod stabilitāti, teiksim, pārtraukumiem, bet, protams, arī ekonomē. Otra lieta, 98% no ražošanas sākām, visas ir nosiltinātas, un šādu darbību rezultātā mums ir izdevies uz šo brīdi uz nosacīto produktu vienību tērēt mazāk 27% elektrību un 45% mazāk gāzes.
Uzņēmuma vadītājs arī stāst, ka pirms dažām nedēļām iegūta arī pirmā saules paneļu saražotā elektrība.
Tad, kad mēs rēķinājām šo projektu uzsākšanu, tad atpelnīšanās laiks bija rēķināts 8-9 gadi, tad pie patreizējām elektrības cenām tie ir 2. Tad uz šobrīd Valpro projektē 4000 kilovatu divus mazus saules parkus, lai šo neatkarību no energoresursiem nākošā gada vasarā varētu iegūt vēl lielāku.
Te jāpiebilst, ka SIA Valpro ir viens no lielākajiem metāla apstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs. Tā galvenā produkcija ir metāla degvielas kannas, kā arī ugunsdzēsības aparātu ražošana. Valpro ir arī viens no vadošajiem Latvijas eksporta uzņēmumiem. Protams, šis nav viegls laiks uzņēmumam. Tā ražošanas procesā neiztikt bez gāzes, tādēļ domāts arī, kā rīkoties situācijā, ja tās varētu trūkt.
Uzņēmums pieņēma lēmumu investēt pieslēgumam uz Valmieras pilsētas centralizēto apkuri. Ko tas mums dotu? Tā tad pēkšņi tomēr nāktos samazināt gāzes patēriņu, kas ir mūsu pamata kurināmais arī ēku siltumam, tad mēs varētu pārslēgties uz pilsētu, samazināt gāzes patēriņu pa 20%.
Valpro paveiktais ir viens no piemēriem energoresursu taupīšanā. Bet pilsētai tagad, kā stāsta novaddomas priekšsēdētājs Jānis Baiks, kurš pārstāv partiju Valmierai un Vidzemei, ieguvumu dod gan tas, ka savulaik aktīvi ir renovētas mājas, gan arī tas, ka ceļot jauno katlumāju, apkurai tika izvēlēta nevis dabas gāze, bet vietējais kurināmais.
2014. gads jau bija Valmiera pilnībā kurējās uz gāzi. Un ja mums tā situācija būtu tāda palikusi, tad šobrīd tas arī būtu vairāk kā 300 eiro pa megavatu. Tas būtu briesmīgi. Šobrīd tātad 80% no pilsētas tātad tiek kurināti ar šķaudu. Tas mums ir palīdzējis. Tās būtiskās lietas, kad ir mārgājuši uz šķaudu, kad esam siltinājuši. Mums tiešām vairāk kā 60% daudz dzīvokļu ēkās ir veikti ļoti daudz energoefektivitātes pasākumi. Un sabiedriskās ēkas ir nosiltināts un ražošanas ēkas ir siltināts, jo vislētāka enerģija ir tā, kur mēs vispār nemaksājam, ko mēs nepatērējam. Un enerģijas patēriņš pēdējo 15 gadu laikā kopējais pilsētāji samazinājies gan īsti par 30%.
Šobrīd aprēķinātais tarifs 158,54 eiro par megavatstundu. Ar valsts atbalstu šis tarifs, protams, būs zemāks. Bet jārēķinās, ka vairāk kārt augusts cenas šķeldai un 20% ir arī apkura ar gāzi. Taču arī te tiek meklēti risinājumi.
Ja mēs skatāmies uz kvartālu, kas ir pie Valmieras piena, kur šobrīd tiek kurināts no Valmieras piena katlumājas, tad tur pilnībā ir gāzes apkura un tur tas tarifs ir aizgājis debesīs šobrīd. Pēc pārunām arī ar Valmieras piena vadību šobrīd arī ir atrasts risinājums, ir iedarbināt dīzeļu katls, kas nozīmē, ka tātad tarifs ies uz leju. Ja? Un tā kā šis apstiprinātais Valmieras piena tarifs ir nozīmīgi ies uz leju, ir šī alternatīva atrasta.
Šobrīd Valmierā ir iecera būvēt arī jaunu katlumāju, kas gan darbu varētu sākt 2024. gadā. Bet nākamajā vasarā jau vajadzētu strādāt diviem saules paneļu parkiem pie Valmieras. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.